Эфирде Плеер Азаттык радиосу. Эртеңиз кайырлуу болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шуун 2017 жылдын 14 сентябрь хептенин пенсенбе күнү. Эфирде кабарлар күндөлүгү. Кеплешигимиздин этаты бөлүгүнө баштамадан озол тээдирликлер диңлен. Олорун мазмуну менен сизди мен Гүзөл Кудайбердиева таанышыңыздар. Ортетин Дөвлөт Медиа Сериштесинин Уэбирлешен Штатларын хабар бериш сериштелеринин маалыматтарына өрө Бирлешен Штатларын Адалат Департаменти Бирлешен Штатлар боюнча иш алып барган РТ компаниясынан дашар юрт агенти өкмүндө хатабы дурмагы сураптыр. Хабар берилишине көрө Адалат департаментинден ийберлен хатта РТ Америка каналы менен иштешен компаниядан дашар юрт агентлерине хата болмак дүзгүнүн эсасында хатабы дурмак талап эдилер. Дүзгүнө ылайыкта дашар юртлардын саясий бекитлерин коорайан шахсиятлерин ва юристтерин маалымат бермеги талап эдилер. Адалат департаменти бу маалыматты тасдиктамады ва ирет этмеди. РТ телеканалының баш редакторы Маргарита Симонян Гураманың веб-сайтында Чавиден беянатында Бирлешен Штатлары Орсетің медиасына қаршы ұрыш алып бармақты айплады. Январ айында Бирлешен Штатларын аңтау мағлуматларында Орсетің Бирлешен Штатларын 2016 жылың президентлік сайлауларына қошылшанлығы айдылды ой РТ Кремлін пропагандасының этасы халқары медиасы дейліп атландырылды. Катавата РТ Америка телеканалының өзіні Бірлешен Штаттарың ічеркі медиа серіштеті өкмінде хәсетлендіріндігі өзінің өзінің ортедің өкметі білен үсілендік ресми қатнашығыны біл қасылайын яшырмағы синаншыянлығы. Белленди. Орсетлик компанияларын кечен йылда Facebook социал улгамындан сатналан рекламаларынын Республикан партиясынын Далаш шаары өкмүндө президент сайланган Дональд Трамптын иммиграция каршы программасына ва бийликке консерватив чараларына актив махабатландырганын Бирлешен Штаттардын медиасы хабар берди. Шол рекламаларын аглабы көпөтү уларын Орсетин курамалары менен илтешүгүнүн үстү ачылган соң Facebook'тан өчүрүлдү. Эмма BuzzFeed вебсайты агдалган рекламаларын аглабатынын Facebook жемгетинде хоопсуз серкетчилер дейліп таналиян Санкт-Петербургун Белленді трол кәрғанасы тарапынан ерлештірілінлігіні өе оларың Трамптың программасыны махаватландырып, оның либерал қаршыдашларыны яғдғармақ білен мешхуланянлығыны хабар берді. Иранның дашыр ішлер министрі Джавад Зариф президент Владимир Путин білен дұшышма үшін 13 сентябрді Орсетін ғары деңіздегі Сочи шәкеріне сапар едер. Орсетін дашыр ішлер министрінің орынбасары Михаил Богданов Зариф білен кеплешіклерің Сириядағы конфликті хем белік регионал мәселелері бағышланжақтығын айтты. Бұ дұшық Сирияда парақытшылығы қазанма орында Орсетін Иранның ой Түркияның арашылығында астанада кетірілген кеплешіклерің 6 тапқырының башланан уақытына қабат келді. Екі күнлік кеплешіклерің өңі сирасында Орсеттен, Түркеден ой Ирандан баран білерменлер Астанада жемлендилер ой 13 сентябрді консультация кечірділер. Сирияның Бірлешен Милеттер Құрамасында қилшысы Башар Джафари ой Сирияның хөкімет делегациясы кеплешіклері қатнашма үшін 13 сентябрді Астана барды. Кеплешіклері Сирияның кәбір оппозицион топорларының ағзалары ой Бірлешен Штатларын көзөкчілер миссиясы қатнашар. Қазақстанның Арман кинотеатрларыны өз үшін алиян топлумының айтмағына өре, қоңшы Орсетің православ христиан активистлері Рус патшасы Николай II-нің яшлықтағы романтик хикаясына есасланып, сурата дүшірілен Матильда атлы қаптымағаршылықлы фильмі «Гөр көзмезлігі» сораптыр. 13 сентябрді Бұйыржан Шукенов өзінің қовшын электрон хатын бөліклеріні Фейсбукта чаветті өй мағлуматың өзіні Орсет Федерациясының православ дейіншілері тарапынан йолынынлығын айтты. Матильда фильмінден 100 өрін, бұл қапасылықтан дашты дұрын дейліп, email дайдыл яршеліді мағлуматты, патшаның өліміні қайталап, көркөзме арқалы өз рухыңызды өй бейлекілерің рухыны өлдірмі арқалы пұл қазанман дейл яр. Шукенов фильмін тұтыш Қазақстан өнші Арман кинотеатрларында октябр айында көркөзүлжөктүгүн айтты. Июль айында Орсеттің Меденет Министрлігі Матильда фильміне Орсетті көркөзмеге рұқсат берді. Фильмін 26 октябрді көркөзүлжөктүгү айтылды. Эмма Орсеттің Синема Парк ве Формула кино кинотеатрлары Матильда фильміне көркөзмөжөктүгүн мәлім еттілер. Матильда фильмы «Дурмыш курмадык шаазада Николайың ва балерина Матильда Кшесинскаянын арасындагы роман барыда көрүнүп берер. Қазақстанның соды журналист Зулпукар Сапановы өз кітабында дини игринде тоташтырмақта айплады ва оны 4 жыл түрме тосаулуына хөкім етті. Бишкегін 1 май травының судының 12 сентябрді чықаран қарарында Сапановың Қыдыр Санжырасы атлы кітабында ұсламың дин хөкміндегі әхметінің петелділенлігі мұсылмандар бабатында әрбет қарайышларың дөрөдүлгенлігі айдылар. Сапанов өзіні білдірілін гүнәні рет етті ва өзіні қаршы қозғылан іші қаул едірлікілі дәлдіп атландырды. Хұрматлы радио